Не ведись. Програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.
Отже, чому про журналістські стандарти варто знати кожному? Бо ми щодня споживаємо інформацію з медіа, соціальних мереж, банерів чи політичних заяв. І не секрет, що часом нас обманюють, нами маніпулюють. Мене звати Вікторія Ярмолаєва. Це спільний проєкт Громадського радіо і Комісії журналістської етики. І сьогодні наша гостя – це голова Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України, членкиня Комісії журналістської етики пані Світлана Остапа. Пані Світлано, вітаю.
Доброго дня.
Ми будемо говорити про російські фейки, наративи і загалом спекуляцію на українських фактах, на українських новинах, про те, як створюється ця інформаційна війна, як вона продовжується. І, до речі, хто перемагає зараз на цьому фронті, саме інформаційному? Отут у пані Світлани запитаю її бачення. Що зараз ви спостерігаєте? Чи вистачає чесної незалежної української журналістики у боротьбі з цією фейковою навалою країни-окупанта?
Ну, у нас журналістики вистачає, крім того, чесної і правдивої, а крім того, є у нас ще і певні структури, які борються з дезінформацією російською, урядові, і є спеціальні проекти, які роблять медіа для боротьби з фейками, дезінформацією. І все це загалом, я думаю, дає свій результат.
Угу. Яким мав би бути результат от, в ідеалі? Це що? Що українці більше не вірять проросійським медіа, не включають такі канали на Ютубі чи десь ще, хоча на Ютубі їх намагаються теж блокувати, відписуються від проросійських телеграм-каналів? Або от яким мав би бути цей результат?
Ну, я, наприклад, скажу ще такий, крім того, що ви перелічили, ще один такий приклад. Раніше мені у Вайбері приходило дуже часто повідомлення від моїх знайомих, які там казали, що, ну, лякали чимось, що от зараз тут почнеться наступ, тут зараз буде, значить, відключене по всій Україні світло.
Сьогодні о 4-й годині готуйтеся, буде масивний обстріл, дуже багато такого було.
Так. Ну, тобто, отакі, отакого ж типу були повідомлення, і я, знаючи, що це фейк, я їм у відповідь уже слала, що це неправда, це дезінформація, не вірте і так далі. Зараз у мене таких повідомлень менше. Тобто це були повідомлення від близьких мені людей, від друзів, від там перукарки, ще від когось, тобто від мого кола. Да? Тобто це ті люди, яких я знала точно. І я їх заспокоювала, розвінчувала ці фейки. Зараз таких повідомлень у мене особисто стало менше. Ну, і, але, в принципі, загальну картину, мені здається, що це може показати тільки соціологічне опитування, наскільки наші люди стали медіаграмотнішими, наскільки вони можуть відразу впасти в розпач від таких виступів Путіна, який там лунав вчора, що це ми ще не починали війну, ми ще, ми почекайте. Ну, тобто, я думаю, що кількість таких людей, яка ведеться на такі речі, вже стала менше.
Ну, так, ну, це ж метод залякування від Путіна, і, в принципі, його метод – це те, щоб українці впали в паніку, опустили руки і перестали боротися. Ми розуміємо, що від першого ж дня повномасштабного вторгнення вся інформаційна політика Кремля була саме на це налаштована, щоб українці втратили віру в ЗСУ і таке інше. І в тому вони випускають дуже багато таких повідомлень, які, по-перше, ну, в них можна повірити, якщо ти житель Росії, вони споживають цю інформацію, багато хто довіряє Путіну, якщо вірити, знову ж таки, соціологічним опитуванням. От з прикладів останніх, що я бачила особисто, як Росія маніпулює фактами, як вона перекручує офіційну інформацію чи якусь новину, яка сталася в Україні, подає під своїм соусом, абсолютно неадекватним. Це що стосується теми військової мобілізації жінок, тобто не мобілізації, а того, що жінки деяких професій мають восени встати на військовий облік. Так, і, але це не була новина насправді, тому що це було відомо ще від грудня 21-го року, але Росія вхопилася нещодавно за це і випустила просто десятки фейків, використовуючи цей факт, що треба буде все ж таки українським жінкам вставати. Вони писали про те, що вже роздають жінкам на вулицях повістки в руки, що вже будуть якусь відповідальність за це, за відмову жінки нести. На 6 років будуть саджати тих жінок, які будуть відмовлятися. І таке інше. Тобто якісь жахалки про Україну. І це не один випадок, коли вони за щось так хапаються, а потім і інколи оці фейки, їхні перекручення, вони якимось таким дивовижним чином потрапляють і в українські медіа. І виходить, що є частина людей, які в це все вірять. От як це все магічне коло розірвати, пані Світлано, і чи це дійсно є проблемою, на ваш погляд?
Ну, частково є проблемою, тому що у нас стратегічні комунікації ще не налаштовані належним чином і в державних органах, і є проблема ще донесення інформації правдивої людською мовою, скажімо так. От ви озвучили один приклад нещодавній, а я озвучу ще один приклад. Це був не фейк, це нібито була реальна ситуація, але її так щодо переміщення дозволів на переміщення військовозобов'язаних.
Чоловікам, так?
Чоловікам, так, між областями. Тобто все виходило з першої інформації, все виходило так, що ми вже прив'язані там, чи військовозобов'язані прив'язані до тієї чи іншої області і не мають права без дозволу взагалі перетинати, поїхати в іншу область. Потім, коли почали пояснення з'являтися, офіційні пояснення, з них теж кінця не було все зрозуміло людям, тому що вони, наприклад, є розуміння того чи іншого терміну. Офіційні особи у нас вважають, що виїзд, вони вважали, що це мається на увазі, що людина, яка проживала постійно в одній області, їде жити постійно в іншу область, тобто це, як вони називають це виїздом з області. А ми сприймали це як виїзд з області, виїзд з області. А те, що ми вважаємо просто виїздом з області, вони це називають переміщенням. Тобто є якась така, знаєте, офіційна мова, яку звичайні люди сприймають по одному, а офіційні особи сприймають по-іншому. І через це теж з'являються якісь непорозуміння. Тому з цим це все теж питання стратегічної комунікації, з цим теж також треба щось робити. А цим користається російська сторона, так. Вони наганяють паніку, піднімаються ще вище за наші гори, скажімо так, і починаються розганяти як зрадонько і через отакі недопрацювання. Звичайно, з цим треба щось робити і робити з цього висновки, з таких ситуацій, щоб і не допускати їх подальшому.
Росіяни дуже прискіпливо, мені здається, моніторять українські медіа на рахунок того, за що б зачепитися, щоб потім з цього зробити, перевернути все з ніг на голову і зробити якесь таке повідомлення, яке знову ж таки буде шокувати свою внутрішню аудиторію. От мені здається, що вся пропаганда і фейки Росії в першу чергу саме розраховані на самих росіян, щоб підтримувати їхню віру в великого Путіна, геніального, який все робить правильно, і так і має бути, що він воює тут в Україні, тому що, подивіться, що вони роблять.
Нам на це треба зважати, але все одно наша основна мета, мені здається, донесення правдивої інформації до нашої аудиторії, а не відбивання постійних дезінформацій, фейків з тої сторони. Тобто ми в першу чергу маємо працювати на це. І я не знаю, чи ви в курсі, наприклад, є у нас ще до війни, 17 лютого, детектор медіа почав робити, як ми її називаємо, ковпасу. Тобто це такий ціла, якщо погортати, величезний уже такий доробок щоденних фейків, які виникають з російської сторони, і спростування цих фейків. От щодня щось виникає. Там 7.07, наприклад, вони розповсюдили фейк, там індійські медіа повідомляють, що західна зброя не допоможе Україні війни проти Росії. От, і далі, де це з'явилося і як це спростовується. Тобто ми, наприклад, журналісти на своїй ділянці фронту роблять це. От в інформаційній війні вони роблять це. Крім того, виникають ще окремі проекти. На радіо є проект Вадима Міського, який теж озвучує фейки, які з'являються того чи іншого дня і спростовує ці фейки. Є на телебаченні з'являються, на зовнішню аудиторію також закордонну кілька таких проєктів. Ну, тобто самі журналісти працюють над тим, щоб ці фейки, от їх озвучити і спростувати, що і не самі журналісти спростовують, а вони бачать, є офіційні джерела, які це спростовують, і так далі. Крім того, я вам говорила, що є дві урядові структури, от, зокрема, там Центр протидії дезінформації. Вони теж активно це роблять і в соцмережах, і в Телеграмі, і на Фейсбуці, і так далі. Велике досягнення, що люди почали перевіряти інформацію, здебільшого почали перевіряти інформацію, що от вони чують якісь таку сумнівну інфу, вони починають шукати ще підтвердження цієї інформації з тих джерел, яким вони довіряють. І це теж дуже важливо. А журналісти, в свою чергу, і ви, от, зокрема, ви допомагаєте їм це робити.
Так, я дуже дякую за те, що ви нас теж відзначили. Насправді, ми багато говоримо про боротьбу з дезінформацією, і фактчекери мають слово в наших ефірах. І, зокрема, говоримо про це в нашій програмі «Не ведись». А я тут хочу нагадати про те, що на сайті Комісії журналістської етики є можливість поскаржитися на матеріал. І якщо ви вважаєте, що десь журналісти допустили порушення стандартів, то можна відправити в комісію на розгляд. Вони отримують скаргу, виносять якесь рішення. Таким чином, ми зможемо з вами разом очищувати медіапростір і України, зокрема. Ну, тому що все одно треба визнати той факт, що в Україні є нечесні медіа, є все ж таки ті, що і досі працюють з якимось проросійським нахилом або публікують неперевірену інформацію. Це все небезпечно. Особливо небезпечно в часи справжньої повномасштабної війни, ще є тривається інформаційна війна, і не всі журналісти до кінця розбираються в темі, і спекулюють, і жовті заголовки публікують. До речі, пані Світлано, чи ви не відзначаєте, що таких жовтих заголовків, чорнухи, чи проросійського впливу в загалом нашому просторі стає трошечки менше? Бо мені щось так здається, що стає.
Ну, це наше суб'єктивне враження, так, да, може. Чому воно і стає. Хотілося б, звичайно, підтвердження. Я думаю, що найближчим часом будуть, знову ж таки, проведені деякі там дослідження цих питань всіх, і ми побачимо статистику правдиву. Щодо статистики, яка там в Росії, яку ви теж згадували, соціологічні опитування, все решта, то я її абсолютно не довіряю, тому що ви знаєте, що у них і на виборах може проголосувати 100-105% із 92, які прийшли на виборчі дільниці. Тому це одне питання. Щодо комісії журналістської етики, то моя особиста думка, я й блог з цього приводу писала, що війна – це не привід не дотримуватися журналістських стандартів.
Так.
Звичайно, є речі, які не можна там збалансувати другою точкою зору через об'єктивні обставини, коли там це пов'язано з військовими і так далі. Але все решта, максимально все, що ви можете зробити відповідно до стандартів, треба робити. Тобто це має обов'язково перевірятися інформація. Обов'язково, якщо ви поважаєте свою аудиторію, треба перевіряти інформацію, наскільки це правдиво. Чи це не запущений фейк. От якраз те, що ви казали, що поширюється і нашими, так, це свідчить про те, що от не до кінця спрацювали. Детектор, наприклад, проводить моніторинг спільного цього національного телемарафону також. І його робить відомий такий експерт в цій галузі Ігор Куляс. І він, зокрема, звертає увагу тих каналів, які беруть участь в цьому телемарафоні, на порушення ними стандартів. Ну, звичайно, це не всім подобається. Скажу, що деякі навіть ображаються, що навіщо нам нас критикувати під час війни. От, і є така думка, що не треба критикувати ні владу під час війни, ні взагалі нікого критикувати під час війни. Ну, мені здається, що ми цим і відрізняємося від Росії, диктатури в Росії, тих пропагандистських медіа в Росії, тим, що ми, якщо щось робиться неправильно, ми маємо про це сказати. Тобто це не критикується там особа якась, да, критикується дія тієї особи, яка там чинила правильно чи неправильно. Так і тут, щодо стандартів. Я вважаю, що вони мають бути, ну, мають бути дотримуватися під час війни.
Я хочу ще відзначити, що наша гостя – це голова Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України, членкиня комісії журналістської етики Світлана Остапа, повернулася з Лугану. Вся увага медії останні дні була прикута до заяв, які там лунали, до того, що там говорили і як відзначали Україну. Україна, звісно, була темою номер один. І 5 липня десятки країн взяли на себе зобов'язання підтримувати Україну під час відновлення і погодилися реформи допомагати проводити і боротися з корупцією і все інше. Пані Світлана, чи піднімалося, зокрема, питання і інформаційної безпеки на цьому міжнародному заході?
Я уточню, що брали участь представники 40 країн, там 18 організацій, високопосадовці ЄС, від України найвищими посадовими особами, які брали участь очно, це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Президент Володимир Зеленський включався по відеозв'язку. Значить, щодо того, що ви тих питань, що ви озвучили, то на такому високому рівні вони не піднімалися. В основному це були економічні питання, питання відбудови майбутнього України, а ці питання щодо боротьби з дезінформацією і відповідальності російських пропагандистів, які теж сприяють розпалюванню війни, ці піднімалося питання на сесіях, які проводили громадськість. Тобто це були окремі сесії, вони не співпадали з загальними засіданнями, щоб не накладатися. І от одна з таких панелей, це була панель про участь громадянського суспільства в реформах будові України, яку вела теж виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк. І, ну, така наскрізна думка була, що передумовою для фінансування України на відбудову є довіра, і такою запорукою цієї довіри є і фінансування може бути громадянське суспільство, якому, ну, представникам якого довіряють донори за кордоном вже багато років. Тому йшлося про те, що треба залучати більше громадянське суспільство і співпрацювати з ним якісніше, щоб це не була імітація якась співпраці. Так само і медіа. Не піднімалося взагалі практично питання про медіа, на жаль, на цій конференції, на відміну від попередніх конференцій, торішні у Вільнюсі і позаторішні у 19-го року у Торонто, там були теми медіа, піднімалися, медіареформ. Цього року тут це питання медіареформи не піднімалося.
Сфокусувались на економічних так, питаннях. Але мені здається, що це питання також вартує окремої уваги, тому що от взяти лише окремо, наприклад, таке поняття, як мова ворожнечі, hate speech, про це говорять дослідники, що, ну, це страшна ситуація, коли сотнями, тисячами з'являються повідомлення в соціальних мережах там з одними тими словами «треба вбивати українців». Ну, от просто. Так? І все. І це підхоплюється, і це визначає якісь наративи і суспільну думку в Росії. І взагалі це питання потребує окремого дослідження, як і питання методу боротьби з цим явищем. Тому що дуже складно насправді з цим боротися. Ну, тому що, з одного боку, у нас тут свобода слова, і ми нібито можемо собі дозволити казати і писати все, а з іншого боку, ну, є якісь межі в цьому питанні.
Ну, ще раз скажу, що, на жаль, не було цього питання.
Ну, так, це вже я вашу думку питаю.
Да, в Україні найближчим часом, мені здається, це буде підніматися знову ж таки, тому що йдеться про низку законопроєктів, які обов'язково має ухвалити Україна, якщо вона хоче стати членом Євросоюзу. Один з таких законів, він був прописаний ще і в документі, коли Україна говорила, коли йшлося про асоціацію. Це закон про медіа, тобто він раніше називався про аудіовізуальні послуги, тобто треба було оновити кілька наших законів, які приймалися там 15 і більше років назад, зокрема і про телебачення і радіомовлення, про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, про пресу і так далі. Цей закон був напрацьовувався дуже довго, вже майже 10 років він напрацьовувався ще за влади Януковича, починав напрацьовуватися в комітеті, який очолювала Комітеті свободи слова, який тоді очолювала Олена Бондаренко. Потім новий документ уже напрацьовувався після Революції Гідності, теж Комітетом з питань свободи слова та інформаційної політики, який очолювала Вікторія Сюмар, він називався про аудіовізуальні послуги. Але, на жаль, далі, ніж реєстрація цього закону, він не рухався, тому що дуже велике потужне лобі, медіа олігархічних оцих структур, вони не хотіли міняти правила гри і весь час щось там домовлялися, затягували цей процес. Нова влада вже підготувала оновлений законопроект, взяла за базовий той, що був зареєстрований ще попередньою, але вже назвала його закон про медіа. Це такий міні-кодекс, і там от йдеться і про відповідальність за хейт-спіч і так далі. Там збільшується повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, ну і багато-багато речей. Тобто він включає в себе і закон про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, і про телебачення і радіомовлення закон, і про пресу, і так далі. Це величезний документ. І от говорять про те, що найближчим часом цей закон все-таки винесуть на голосування в повторному першому читанні.
Угу. Цей закон, ви сказали, що це наше зобов'язання, так? Все ж таки в рамках кандидатства в ЄС. Я правильно почула, так?
Він ще був раніше, тому що зараз треба було нам синхронізувати наші системи з європейським
законодавством. Дякую дуже, що уточнили, і дякую за цю розмову. Світлана Остапа, голова Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України, членкиня комісії журналістської етики, була з нами на прямому зв'язку, і ви слухали наш випуск програми «Не ведись». Мене звати Вікторія Єрмолаєва. А, будь ласка, не перемикайте хвилю і залишайтеся з нами.
«Не ведись». Програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.